gray and purple smoke is...
Today the guns are silent. A great tragedy has ended. A great victory has been won.
Itxas armadako komandantzean gaude. 1908ko abenduaren 19a da, eta Gipuzkoako ozeanografia elkartea eratzen ari da. Itxas armadako komandanteak adierazpenak egin berri ditu, eta bere hitzaldian, elkarte honek euskal arrantzale eta nabigatzaileei ekarriko dizkien onurak nabarmendu ditu. Alberto Lehenak, Monakoko printzeak, elkartera material zientifikoa bidali du. Hainbeste interesatzen zaion lan zientifikoari babesa emateko opari bat. Beraz, asmo adierazpenaren txanda iritsi da, Gipuzkoako ozeanografia elkartearen filosofiarekin lerrokatutako desioen zerrenda oso bat. Honako hau adierazi dute. Itxasoan bildutako datuak aztertzeko eta aleak behar bezala tratatu eta kontserbatzeko laborategi bat sortuko dute. Ozeanografiari, meteorologiari, arrantzari eta arrain birpopulaketari buruzko jakintza modernoak zabaltzeko helburu argiarekin, Gipuzkoako ozeanografia elkartearen organo gisa, hiruilean behin buletin bat argitaratzeko konpromisoa hartu dute. Ezaugarri hauetariko Espainiako estatuan lehena izango dena. Beste konpromiso handietako bat arrantza eskolaren sorrera izango da Espainia osoko lehena. Euskal itsas ondarea transmititzeko asmoz, Euskal Untzi Museo Historikoa sortuko dute eta Juan Sebastian Elkanok 1522. Urtean munduari emandako lehen itzuleraren 4. mendeurrena ospatzea proposatuko dute. Amaitzeko, azken helburu nagusia itsas jauregia eraikitzea izango da.
Mila bederatziron hogeita bosteko irailaren 22an, lehen harria jarri zen. Eta 1928ko urriaren batean, itxas jauregia, akuariuma, inauguratu zen ofizialki. Han izan ziren, Alfontso XIII, erregea, eta Victoria Eugenia, erregina. Proposatu zuten guztia, lortu zuten.